Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Ne-ați vorbit săptămâna trecută despre imanența lui Dumnezeu, pentru că ne propusesem să vorbim despre imanența și transcendență și ne-ar rămas pentru astăzi să ne vorbiți despre transcendență. Ce este transcendența și care este fundamentul biblic al acestei concepții?
Transcendența lui Dumnezeu înseamnă, sau mă rog, că Dumnezeu este distinct și independent față de creația sa. Este implicit față de omenire. El este cumva deasupra creației. Acest lucru este foarte important și avem în Biblie, avem câteva lucruri. Avem în Ieremia, Domnul mi se arată de departe. De ce Rebia nu spune mițată de aproape, că e oricum e omniprezentă, oricum. Avem în Isaia 55, unde spune Dumnezeu cât de sus sunt cele față de pământ, așa sunt, de departe sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Clar că avem indicii evidente în Scriptură că vorbim de o distanță între creație și creator. Acum, cum interpretează fiecare această distanță, rămâne de văzut. Dar este clar că, deși avem în Scriptură exemple că Dumnezeu intră în creația sa, Dumnezeu discută cu oamenii, Dumnezeu se implică în istoria umanității, totuși Dumnezeu poate și ieși din, să iasă din această creație și poate sta distant față de creație. Dacă ducem iarăși la extrem acest lucru și îl păstrăm doar transcendent, fără să acceptăm și imanența, ajungem la alte teorii. Dar e o problemă foarte importantă, pentru că astfel, înțelegând sau, mă rog, acceptând transcendența de vine, putem să păstrăm această atitudine de reverență față de cineva care este nu doar deasupra ta, la nivel, eu știu, de autoritate, care nu este ca tine. Aici, practic, diferența dintre creator și creatură.
De-a lungul vremii, gânditorii au fost foarte preocupați de ideea de transcendență divină și au emis mai multe modele ale acestei concepții. Care ar fi acelea?
Ar fi patru modele cumva mai importante. Mă vă asta că la fiecare astfel de concepție sunt foarte multe orientări. Chiar și în aceste modele sunt fel de fel de... Iar urmașii lor regândesc, adaugă sau mai scot ceva și apar noi modele. Dar ca...
Nici noi nu ne putem permite în emisiune să privim lucruri, că nu ne ajunge timpul, să privim toate detaliile. De aceea privim linia generală.
Este un model tradițional, modelul lui Karl Barth, modelul non-spațial al lui Søren Kierkegaard și modelul istoric al teologiei speranței.
Păi să începem cu modelul tradițional.
Da, când vorbim de model tradițional, cred că foarte mulți sunt obișnuiți cu acest model, chiar și în limbajul nostru, Dumnezeu e sus. Gândim foarte mult spațial. Atunci când vorbim de distanța dintre Dumnezeu și creația sa, cumva vorbim de pământ, ei și undeva sus. Nici măcar nu avem în vedere, eu știu, imaginea sistemului solar, măcar. Care sus, dacă cei care sunt pe cealaltă parte a Pământului, sus care este? Ce înseamnă sus?
Nu, Gagarin când a făcut conjurul Pământului în nava aia, când a venit jos, prima prostie pe care a zis-o a fost că uite, am fost în cer și nu l-am văzut pe Dumnezeu.
Care cer? Adică...
Exact.
De aceea a gândit pur spațial nu e o soluție, pentru că Pământul, dacă este, hai să spunem, rotund, mă rog, nu ca o bilă, bine să știm acest lucru, dar nu este o așezare, suntem undeva jos și Dumnezeu este deasupra noastră, dar ce înseamnă deasupra în univers? Este delicat. De aceea, cumva, această gândire spațială tradițională este, la un moment dat, ajunge la un capăt de drum, pentru că dacă Dumnezeu este omniprezent, mai putem gândi spațial distanța dintre El și creație, dacă omniprezența Lui e doar un aspect, eu știu, pe care putem localiza, când vrea Dumnezeu este omniprezent, când nu vrea El nu este, este omniprezent tot timpul. Este foarte complicat să-L dezbatem pe Dumnezeu în felul ăsta, pentru că mintea noastră e limitată. Dumnezeu ne spune, departe, aproape, eu sunt cu voi în toate zilele, spune Hristos, adică nu putem să decât să acceptăm aceste afirmații ca atare și atât, să le discutăm depășești. Gândiți-vă, ideea de omniprezență pentru noi, oamenii, este foarte, foarte delicat. Nu înțelegi, logic, cum să fii omniprezent, să fii în două locuri măcar în același timp. Putem să înțelegem dacă ar fi o viteză foarte mare să fii, să nu realizezi, dar nu, pur și simplu. E interesant așa. Asta ar fi cumva primul model cu care toți suntem obișnuiți. Și nu spun că trebuie să dăm la o parte, dar este indicat să gândim mai departe decât acest model.
Pentru că e limitativ.
Da, e limitativ.
Și atunci mergem mai departe să vedem ce a gândit Karl Barth.
Da, despre Karl Barth am mai vorbit noi destul de mult atunci când am abordat problema Scripturii și cumva viziunea lui asupra Scripturii este dependentă sau este o consecință acestui model pe care Karl Barth îl propune. E un model pe care îl împrumută cumva din filozofia antică, mă gândesc la platonism. Pentru Karl Barth, Dumnezeu este total transcendent. El spune că Dumnezeu este separat de om printr-o distinție calitativă infinită. În om nu există nicio scânteie divină, așa cum se gândea în zona imanenței, nicio capacitate pentru producerea revelației divine. Și aici este clar că are vedere Sfânta Scriptură. Poate omul să producă? Da, putem spune că omul nu produce revelație, o primește. Nu produce, adică, mă rog, și nicio reminiscență a asemănării cu Dumnezeu. Deci pentru Karl Barth omul este căzut total. Dacă mergem pe această idee, avem oarecum ceva indicii în Scriptură, însă, luate din context, ne duce la interpretări greșite. În ce măsură chipul lui Dumnezeu s-a șters definitiv din om, e delicat de spus dacă da sau nu. Dumnezeu, spune Karl Barth, nu este implicat în natură și nu este nici condiționat de ea. Și aici, adică sunt afirmații care au consecințe foarte serioase. Dacă ne gândim la această, în om nu este nicio scânteie divină, e adevărat, aici această scânteie divină poate fi înțeleasă în mod diferit. Da, Platon mergea pe ideea că omul este închis în trup, închisoarea trupului, și el a fost în lumea ideilor. Nu susținea că a fost neapărat o scânteie divină, mai mult în orientalism, în hinduism găsim această gândire emanaționistă. Dar când vorbim de producerea revelației divine, aici Karl Barth insistă că Scriptura nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu are cum să fie. Dumnezeu fiind total transcendent, el necomunicând cu natura, așa spune, nu este implicat în natură. Înseamnă că toate afirmațiile pe care le are Scriptura cu privire la, eu știu, evenimente, momente când Dumnezeu a vorbit cu omul. Hai să ne gândim la evenimentul Moise și râgul aprins. Când se apropie, Dumnezeu îi spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Conform teoriei lui Barth, acea experiență a fost doar impresie a lui Moise. Dar nici pe departe nu a fost ceva real. Dumnezeu n-a fost acolo. Că Dumnezeu nu se implică în natură. Și dacă nu se implică în natură, atunci și toate evenimentele, plăgile din Egipt.
Sodoma și Gomora. Întâlnirea cu Avraam.
Da, aș fi creația, crearea omului. Cum o percepe Karl Barth. Și este foarte ciudat acest lucru. El spune că Dumnezeu este liber de asemenea limitări, dar n-am să zic de ce Dumnezeu, dacă se apropie de creație, înseamnă limitare. Aceasta e o gândire filozofică, nu o gândire biblică. Nici pe departe. Și o filozofie, nu, aici să facem distinție între ideea de a filozofa și ideea de a asuma niște concepte filozofice, să nu demonizăm ideea de a filozofa. Dar e foarte ciudat, de ce să spui că sunt limitări acestea? Dacă Dumnezeu se atinge de creație, nu în sensul neapărat fizic, chiar și dacă se apropie de creație, înseamnă că se limitează? Nu, din contră, El e creatorul și este liber. Este liber. De ce să-L fac pe El un fel de Dumnezeu nemișcat, care, e, dacă e tot puternic, poate să facă? De ce să-L pun în ipostază de neputincios pe Dumnezeu? Adică e atât de transcendent încât n-are cum. Nu, este o problemă foarte, foarte delicată. Și această teorie a adus prejudicii foarte mari creștinismului prin faptul că Scriptura a fost deposedată de statutul ei, de cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru un neo-ortodox, pentru că vorbim de Karl Barth aici, a afirma că, vorbind din cuvântul lui Dumnezeu, era o jignire. Cum? Ce cuvânt? Asta e o omănie. N-are cum să fie cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate comunica cu omul. Omul nu e capabil să producă sau să recepteze revelație divină. Iar întruparea lui Hristos, conform acestui sistem, n-are... Aici e o inconsecvență în gândirea lui Karl Barth. Adică, totuși, vorbești de Hristos care s-a întrupat, dar nu accepți comunicarea divină umană. E o problemă aici. Are câteva elemente interesante. El afirmă că cel ascuns, adică Dumnezeu, Deus absconsus sau, nu poate fi descoperit prin efort omenesc. Aici e un adevăr aici, bine, parțial. La ce mă refer? Când vorbim de descoperirea lui, sau de cunoașterea lui Dumnezeu, nu pornim dinspre imanent, dinspre transcendent, nu pornim dinspre umanitate, spre Dumnezeu. Când, într-adevăr, noi suntem incapabili, nu pentru că n-ar fi posibilă comunicarea dintre Dumnezeu și om, ci pentru că noi suntem incapabili să facem acest lucru. Dar Dumnezeu este capabil să comunice. De aceea, revelația este foarte... Și am vorbit, revelația naturală ne este dată să o observăm, să o gândim. Omul poate să gândească, poate să raționeze și să cunoască că el este prin revelația naturală. Asta e foarte important. Numai că revelația naturală te împiedică să intri în relație cu el. Ai nevoie de relație specială. Asta e o mare provocare și Barth aici cumva are el o idee foarte bună, dar este incompletă, pentru că în gândirea lui Barth nu există relație între Dumnezeu și om. N-are cum să fie relații. Deși el merge pe ideea de relații, de întâlnire, dar dacă, prin ce ai relații? El aici are un pune un zid. Și eu nu știu cum gândește ideea de relație, de întâlnire, pentru că întâlnirea e foarte importantă în neortodoxie, câtă vreme nu ai pârghii obiective pe care să ancorezi întâlnirea. Dacă nu există comunicare între cer și pământ, dacă Dumnezeu nu are treabă cu natura, cu nimic, inclusiv cu omul, Scriptura nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci doar devine. Dacă întrebarea mea este, cum ajung la relație cu Dumnezeu? Cum? Doar dacă alege Dumnezeu? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt invitații peste invitații din partea lui Dumnezeu, veniți să ne judecăm, să ne apropiem de Dumnezeu. Sau, mă rog, sunt foarte multe metode divine prin care Dumnezeu ne invită. La Barth se pare că, da, el chiar e foarte vehement împotriva oricărei forme de teologie naturală. El mergea pe ideea că nu, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu prin natură. Păi îl conta și pe Pavel. Apostolul Pavel spunea foarte clar că însușirile lui Dumnezeu se văd dacă te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de El. Natura, chiar în starea aceasta, că sunt în păcat, poartă în anumite aspecte, nu în toate, pentru că a fost afectat de păcat, poartă câteva indicii care ne conduc pe ideea de Dumnezeu. Barth nu era... El spune că revelația vine numai prin inițiativa lui Dumnezeu, dar ce revelație? Cum? Ce înțelege prin revelație? Revelație doar ce? Dacă Dumnezeu nu poate comunica, cum vine? Prin intuiție?
Înainte să trecem la următorul model de gândire, cel al lui Søren Kierkegaard, pentru că ați vorbit despre neortodoxie, eu știu că printre ascultătorii și telespectatorii noștri sunt multe persoane cărora le sunt proprii termenii teologici pe care îi folosim, dar sunt și începători în înțelegerea teologiei, care s-ar putea să nu înțeleagă ceea ce înseamnă neo-ortodoxia și trebuie să le explicați că între religia ortodoxă și neo-ortodoxie e o diferență ca de la cer la inicer.
Da, aici nu vorbim de o abordare confesională. Când spunem neo-ortodoxie, nu este vorba despre o biserică ortodoxă noită, un fel de adjunament, nu, nici pe departe. Aici nu confesional abordăm, ci ca etape în teologia din, cel puțin, Europa. Avem pe Karl Barth, Emil Brunner, Martin Buber, sunt principalii reprezentanți ai acestei neo-ortodoxii. Și aici ortodoxie, repet, nu este confesional, ci în sensul ei propriu de gândirea corectă de, sau credința dreaptă, mă rog, dar este cumva o abordare nouă față de ce era până atunci. Dar, repet, nu gândim confesional, ca să nu fie, să nu creăm confuzii.
Asta vreau să specificăm. Și acum, care este modelul spațial al lui Søren Kierkegaard?
Da, este interesant că Kierkegaard cumva l-a influențat foarte mult pe Barth, dar Barth cumva s-a desprins la un moment dat în anumite aspecte. Modelul său insistă asupra distinției calitative și a transcendenței dimensionale. Cumva este o asemănare cu acel model clasic. El spune că distinția calitativă înseamnă că Dumnezeu nu poate fi extrapolat din ideile omului sau din calitățile personalității și caracterului său. Adică noi nu-l creăm pe Dumnezeu potențând natura umană. Nu. Și au fost discuții de-a lungul timpului în ceea ce privește argumentele faptului că Dumnezeu există, la argumentul ontologic, de exemplu, când vorbeau de ființa necesară. Au fost unii care spuneau că toate calitățile omului duse la superlativ cumva ar trebui să fie în Dumnezeu. Cred că este o abordare greșită și aici cumva Kierkegaard are dreptate în această privință. Nu cred că trebuie să pornim în acest demers de a-L înțelege pe Dumnezeu pornind de la om. Nu pornim de la noi, nici pe departe. Dacă mergem pe Sfânta Scriptură, Scriptura are niște afirmații despre El pe care nu le acceptăm. Dar acele afirmații nu sunt niște studii făcute pe om și apoi, eu știu, hiperbolizate, nici pe departe nu gândim așa ceva. El spune, Søren, calitățile nu pot fi deduse din cantități. Pur și simplu, aici nu e distinția dintre noi și Dumnezeu, nu este doar de grad, adică noi suntem mai puțin, El este mai mult. E de gen, El e creator, noi suntem creatură, este totul diferit. Dacă, și am spus-o cu ocazie și eu repet, dacă noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, să nu facem pe Dumnezeu după chipul și asemenea noastră, adică această creație după chipul său se limitează la niște aspecte, dar nici pe departe nu toate aspectele din chipul său se găsesc în om. Nu se poate acest lucru, n-ai cum, adică Dumnezeu nu putea să creeze un alt creator. Nu se poate așa ceva, este imposibil și un argument împotriva celor care spun că Iisus este ființă creată. Dacă Iisus a creat toate lucrurile...
Așa a fost doar în concepția gnostică, în momentul în care Dumnezeul primordial l-a creat pe Demiurg și Demiurgul a creat lumea noastră.
Da, mai multe, am spus și Plotin gândește așa, și gândirea cu monadei, diadei, au gândirea aceasta, pentru că acest dualism, materia este rea, spiritul este bun, funcționa ca premiză și a împiedicat pe oameni să accepte că Dumnezeu se putea atinge de materie. Care e problema? De ce trebuie să... Cum își explică afirmația biblică Adam și Eva va ajunge ca unul din noi, omul cunoscând binele și răul? Adică Dumnezeu cunoaște răul? Da. Este singura ființă care poate cunoaște răul fără să fie afectată de el. Doar creatorul. Orice creatură care cunoaște răul e afectat. Dovadă, Lucifer. De aceea Dumnezeu l-a împiedicat pe om, nu pentru că dorea să-l țină în ignoranță. Nici pe departe. Nu. Dumnezeu e conștient că orice creatură când cunoaște răul e afectată de rău. Și avem că în sprijin ce spune Iacov, Dumnezeu însuși nu ispitește pe nimeni și El însuși nu poate fi ispitit. De ce? Pentru că prin natura sa El nu poate. E creator. Nu poate. Asta e foarte important. Și aici frumos spune Kierkegaard, El este Dumnezeu, nu o formă superlativă de om. Infinitatea deosebirii face imposibilă religia și teologia. Și aici n-am înțeles de ce Søren merge pe această idee, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, și aici este o bubă, ei au îndepărtat Sfânta Scriptură ca revelație specială. Și am observat acest lucru la foarte mulți gânditori pe care mai studiem așa, iată superficial, că nu intrăm în toate detaliile, nici nu avem în plan acest lucru. În momentul în care îndepărtesc Scriptura ca fiind norma sau ca fiind sursa de informare în ceea ce privește natura lui Dumnezeu, natura păcatului sau natura omului, atunci îți folosești logica umană, rațiunea umană pe post de ultim bastion. Și normal că nu poți aduce mai mult decât ceea ce accepți tu logic, logica umană. Dar totuși trebuie să acceptăm că dacă e aici o contradicție la Kierkegaard, dacă Dumnezeu nu este ca un om, El este altă categorie, creator. Întrebarea mea e de ce să nu accept că putem face teologie pe baza Bibliei? De ce să accept ce spune logica ta, că ești creatură? Îmi poți oferi tu mai multe ca om decât mi-a oferit Dumnezeu descoperind cuvântul său? Asta e o provocare și, mă rog, Kierkegaard a adus un lucru bun. El spune că transcendența dimensională ne permite să gândim transcendența și imanența împreună. Adică Dumnezeu poate fi și transcendent și imanent. Și acesta este, mă rog, un lucru cumva logic. Scriptura ne oferă acest indiciu foarte clar. Și, repet, nu sunt etape succesive în, eu știu, existența lui Dumnezeu, ci sunt, e modul de a fi. Numai gândiți-vă, ce ar fi însemnat ca Dumnezeu să creeze Universul? Deismul cumva a încercat această variantă. Dumnezeu a creat Universul, e tot transcendent, s-a separat și...
S-a întors cu spatele la creație.
Da, la creație. Este un transcendentalism cumva atenuat. Cel absolut, Dumnezeu a creat pe altcineva să creeze Universul. Dar la deism El a creat, dar cumva a pus mecanismele funcționării și nu se mai atinge de noi. Cumva este o problemă la nivel de relație, nu la nivel de natură. Adică Dumnezeu nu mai are treabă cu noi, că mai are treabă, dar nu că nu se poate atinge. Da, în fine, e o problemă foarte controversată, dar observați, sunt hățișuri în care intrăm și toate acestea împiedică relația. Deși, repet, la Karl Barth, relația era cea mai importantă, adică de dragul relației, întâlnirii, alunga Scriptura. Da, este, mă rog, nu la întâmplare avem în Scriptură destul de multe situații în care găsim... Nu? Prința Domnului, stă scris, Pavel, la fel, toată Scriptura a fost insuflată. Din moment ce ne depărtăm de ea ca sursă normativă, atunci s-ar înnaier multe lucruri.
Nu spune Domnul Hristos, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
Exact. Dacă El nu spune treaba asta, eu de ce să alung Scriptura, o îndepărtez, să folosesc ca normă ce? Rațiunea, niște instrumente omenești?
Și atunci iată de ce este important să ne însușim doctrina privitoare la autoritatea Sfintei Scripturi.
Da, părerea mea este că trebuie să pornim de această premiză. Pentru că orice discuție teologică sau de filozofia religiei, a teologiei religii creștine, are ca, sau trebuie să aibă ca premiză Scriptura ca și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu avem acest lucru, discutăm degeaba. Degeaba discutăm.
Păi și atunci să facem un pas mai departe, să vedem... un nou model de gândire privitor la transcendență, acela al teologiei speranței. La ce se referă?
Teologia speranței este un punct teologic recent față de ceilalți despre care am discutat și privește relația lui Dumnezeu cu lumea nu în termeni cosmologici, ci după un model istoric, adică Dumnezeu sau transcendența devine este escatologică, nu spațială. Vorbește de o chestiune în timp. Deci una temporală, adică noi, Dumnezeu acționează acolo unde noi încă nu am ajuns. Mișcarea dinspre spre Dumnezeu nu este o schimbare de loc, ci de stare, din prezent spre viitor. Și aici e interesant, adică oricum merge pe premiza unui Dumnezeu atemporal această teorie. Cum să acționeze Dumnezeu într-un viitor care încă nu există? Da, au făcut profeții, El controlează, dar controlează nu pentru că e deja acolo, adică este binevenită această teologie a speranței, dar ce fac cu acest acum? Dacă Dumnezeu este acolo, escatologic, acum ce fac? Unde este el acum? Adică încearcă cumva să rezolve și problemele lumii actuale, să împace ideea unui Dumnezeu atotputernic, iubitor, care totuși permite niște lucruri, da, Dumnezeu acolo. E adevărat că Scriptura pune foarte mult accent pe escatologie și pe faptul că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, spune Pavel în Roman 8. Însă Dumnezeu este prezent. Iisus spune foarte clar, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, nu doar atunci. Și până atunci sunt cu voi. Deci e adevărat că, deși nu rezolvă toate acum, atunci toate vor fi rezolvate. Dar eu aș merge pe ideea de... Adică nu m-a câștigat acest model. Nu m-a câștigat pentru că mă plasează prea mult în viitor.
Așa cum nu va câștiga nici celelalte.
Da, nici celelalte. Adică sunt aspecte pozitive și negative. Dar aici se întâmplă că foarte multe modele articulează în mod dezechilibrat niște realități frumoase, bune și au niște plusuri bune. Însă cumva neglijează alte aspecte. E nevoie de un echilibru, de a privi ansamblu. De aceea Scriptura ne oferă acest ansamblu și echilibru.
Întoarcerea permanentă la Scriptură.
Exact. Și o cumva să ne verificăm frecvent. Așa, o întoarcere periodică. De ce? Pentru că dacă nu facem acest lucru, avem tentația să mergem din ce mai departe. Și, până la urmă, dacă nu... Scriptura ne corigează unghiul. Dacă cumva ne bate... Cum echilibrăm roțile la mașină? Să nu fie unghiul rău, atât...
Că ne trage în șanță.
Da.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, în care vom încheia subiectul despre transcendență și vom face un prim pas în doctrina despre Trinitatea Divină. Am revenit în studio pentru partea a doua a emisiunii, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre transcendența divină. De fapt, ne pregătim să încheiem subiectul despre transcendența divină și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, o ultimă întrebare despre transcendență, ca să încheiem subiectul acesta cu o concluzie. Care sunt implicațiile privitoare la doctrina despre transcendența divină?
Implicațiile sunt foarte importante și e bine să fie privite totuși în relație cu implicațiile despre imanență. În primul rând, omul nu este supremul bine în univers. Asta e foarte important să înțelegem, că noi nu suntem cele mai importante ființe și reperul din univers. Aici, când vorbim de adevăr, când vorbim de valori morale, apoi, la acest punct, să fim conștienți că valoarea omului derivă din faptul că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Dar reperul rămâne din afara noastră. 2. Dumnezeu nu poate fi cuprins în concepte umane. Asta e important. Da, dacă vorbim despre lucrările sale, pe care le găsim și în Sfânta Scriptură, putem să vedem, să evaluăm niște lucruri, să înregistrăm niște lucruri, dar când vorbim de ființa lui Dumnezeu, de ontologic vorbind, nu putem. Deci este în afara gândirii noastre. De aceea, chiar și când vorbim despre discuții, despre Trinitate, despre natura lui, cum este, fie că vorbim de filozofi sau teologi, e foarte complicat. Adică sunt doar niște presupoziții omenești. Dacă excludem revelația, sunt doar presupoziții omenești, dar nu sunt neapărat certitudini care au venit neapărat de la Dumnezeu. Un alt lucru, mântuirea nu este realizarea noastră. Asta e important, adică nu vorbim de o performanță omenească atunci când discutăm despre salvarea omului, toate sunt darul lui Dumnezeu. Începând cu jertfa Domnului Hristos, care e darul lui Dumnezeu, chiar și credința noastră este darul lui Dumnezeu, chiar și faptele bune, spune Pavel în Efeseni 2, sunt pregătite mai dinainte să umblăm în ele. Absolut totul este darul lui Dumnezeu, bineînțeles, fiind important acceptul nostru. Acceptul nefiind neapărat o faptă care să fie cumva cuantificată. Un alt lucru, deosebirea dintre Dumnezeu și noi nu este doar de la nivel moral, sau eu spiritual, că suntem păcătoși. Este o distinție între creator și creatură. Asta e foarte important să înțelegem. Oricât am fi de buni, oricât de sus ne-am ridicat la, din punct de vedere spiritual, sau oricât de mult, totuși Dumnezeu rămâne mereu deasupra noastră. Și altceva, altcineva.
Păi tot ce aflăm noi, aflăm de la Dumnezeu în realitate. Dumnezeu ne dă puțin câte puțin în raport cu posibilitățile noastre de asimilare a adevărurilor pe
care le dăm. Și este o lecție foarte importantă, chiar și la nivel de creaturi necăzute în păcat sau de creaturi care vor fi salvate. Oricât de mult și o veșnicie întreagă, cât ai înainta în zona cunoașterii și a sfințeniei, nu ai cum să regalezi pe Dumnezeu că El este creatorul. Este o distanță infinită. Dar doar prin participare, prin împărtășirea unor aspecte, Dumnezeu ne poate îmbogăți și ne îmbogățește din ce în ce mai mult. Dar nu putem avea pretenția și nici încumetarea să spunem, gata, sunt așa un fel de apoteoză, am ajuns ca Dumnezeu. Au încercat unii de-a lungul timpului și încearcă în aceste modele de gândire, paradigme mai orientaliste, teozofice, încearcă să facă acest lucru, dar nu. Un alt element important... Deși Dumnezeu este și imanent, este prietenul nostru, numim Tatăl nostru, Iisus Hristos se numește frate mai mare, nu este rușin să se numească frați. Însă niciodată nu ar trebui să ne permitem prea multe cu Dumnezeu, să ne tragem de șiretul, cum se spune. Totuși e Creatorul. E Creatorul, adică este prietenul nostru, este Tatăl, e și Domnul nostru, Dumnezeul nostru. Adică e nevoie de să menținem un echilibru foarte serios și strâns între cele două aspecte. Este o dorință, nu doar a lui Dumnezeu, dar este o necesitate ca noi să păstrăm această reverență față de Dumnezeu. Altfel, iubirea, încrederea, comunicarea nu ne fac egal cu El. Adică nu, dacă se apleacă până la noi, nu înseamnă că este egalul nostru. Nu, este o favoare pentru noi acest lucru. Da, este bine să păstrăm aceste... Și este important acest lucru. Transcendența, iarăși, ne oferă un suport foarte bun pentru ce înseamnă supranaturalul în lumea noastră. Dumnezeu poate să intervină cum vrea, când vrea, în viața cui vrea, este liber să facă acest lucru și există minuni. Au existat și există minuni. Pentru că Dumnezeu, este fiind în afara creației, poate să intervine când vrea în creație.
Există un dicton în limba franceză care spune tu proportion garde, adică să păstrăm proporțiile.
Exact, exact.
E, asta învățăm din doctrina imanenței și a transcendenței, să păstrăm proporțiile, să știm cine suntem în raport de măreția lui Dumnezeu. Am încheiat aici subiectul despre imanență și despre transcendență și vă propun să facem un prim pas, un pas mic, pentru că am rămas puține minute până la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Destinații, într-o doctrină care este cât se poate de controversată, o doctrină care a născut tensiuni de-a lungul timpului și care încă mai naște disensiuni și tensiuni, și anume doctrina Trinității. Eu știu numai ce discuții am cu unii și cu alții pe internet, pe marginea acestui foarte important subiect biblic. De aceea v-aș ruga să ne spuneți, este termenul Trinitate susținut de Biblie și de ce am avea nevoie de această doctrină a Trinității?
Cred că este bine să facem la nivel lingvistic distinție între concept și cuvânt. E adevărat, conceptele nu pot fi, nu pot exista fără cuvinte. Au fost și în lingvistică, mă rog, discuții, ce a fost la început conceptul sau cuvântul. Nu pot să conceptualizez fără să ai niște termeni în cap. Adică așa este greu.
Așa s-a născut știința semioticii.
Da, însă atunci când ne referim strict la cuvântul Trinitate, putem spune că conceptul Trinitate a existat înainte de a exista cuvântul Trinitate. Cuvânt care este folosit pentru prima dată în creștinism de către Tertulian. Dar conceptul există. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, el există. Acum este adevărat că este o problemă aici. Au fost de-a lungul timpului lupte și vor exista până, eu sunt convins că până se va încheia istoria, vor fi lupte, vor fi dispute în creștinism în privința Trinității. Pentru că este un subiect greu. Dumnezeu fiind Dumnezeu, este foarte greu să fie înțeles și ca ființă. Dar când vorbim despre ideea de a fi trei persoane, deși un singur Dumnezeu, pentru că avem afirmații biblice că este un singur Dumnezeu, dar trei persoane despre care Scriptura afirmă că sunt Dumnezeu, adică Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, sunt texte foarte clare, vom discuta despre aceste lucruri, Duhul Sfânt la fel, mintea omului se blochează. Cum poate să fie? Adică ce-s trei Dumnezeu? Nu, e un singur Dumnezeu. Și aici ne blocăm și trebuie să acceptăm faptul că noi ca oameni nu putem să înțelegem pe deplin acest concept. Ne putem rezuma doar la afirmația Scripturii. Dar e important să-l înțelegem. Tertulian, și e bine să-l menționăm pe el, spunea la un moment dat, când vorbea de Trinitate, încearcă să o înțelegi și îți vei pierde mintea, încearcă să o negi și îți vei pierde sufletul. E greu să o înțelegem și este bine să nu depășim o graniță pe care Biblia ne-o pune. Însă, în același timp, nici nu putem să nu încercăm să înțelegem acest lucru atât cât Biblia ne spune. De ce? Pentru că e important să știm cine este Dumnezeu. Este important să știm cine este Tatăl, cine este Fiul, cine este Duhul Sfânt, ce rol au aceste trei persoane în tot ce înseamnă planul mântuirii, să înțelegem cui ne rugăm, să înțelegem care sunt acțiunile lor și cumva să înțelegem separarea lor în ceea ce privește economia planului mântuirii. Dacă facem confuzie, ajungem la tot felul de năzbătii teologice și e complicat. Și important să știm și pentru viața noastră, până la urmă, implicațiile sunt pentru viața noastră. Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu nu ne cere să cunoaștem multe lucruri despre El, ontologic vorbind. Pentru că este imposibil. Ci să înțelegem ce ne-a spus în Sfânta Scriptură și să înțelegem bine. Asta e important. Pentru că orice confuzie cu privire la Dumnezeu te poate duce la concluzii teologice greșite și la un sistem, la o viață de credință greșită. De aceea se și întâmplă că sunt foarte multe confesiuni care își bazează, eu știu, existența doar pe o înțelegere specifică despre Dumnezeu.
Da, apropo de năzbâtiile teologice despre care vorbiți, chiar cu Biblia în mână, dacă nu este privită în ansamblul ei, dacă nu se face comparația tuturor versetelor care privesc o anumită doctrină Sigur că se ajunge la o aberație din punctul de vedere al înțelegerii. Și așa s-a întâmplat chiar și cu doctrina despre Trinitate. Până la urmă, în momentul în care oamenii văd lucrurile limitat și le-au și văzut, în momentul acela au ajuns la câteva concepții, la câteva evidențe biblice, să zicem așa. Și acestea sunt evidența singularității lui Dumnezeu, evidența că există trei persoane care sunt Dumnezeu și evidența triunității, adică trei persoane într-o unitate deplină. Pentru că astăzi avem foarte puțin timp până la sfârșitul emisiunii, să intrăm puțin în această idee a singularității lui Dumnezeu. O să continuăm săptămâna viitoare ca să privim toate lucrurile.
Da. În Sfânta Scriptură avem niște pasaje destul de clare, categorice, atunci când vorbim de singularitatea lui Dumnezeu. În Exod, de exemplu, atunci când Dumnezeu rostește poruncile de pe muntele Sinai, spune: eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului, să n-ai alți Dumnezei afară de mine sau înaintea mea. Și acolo e clar că este împotriva idolatriei, dar în spate se află ideea că eu sunt singurul Dumnezeu. Adică nu există alți Dumnezei. Ceilalți nu sunt reali. Cel mult în spatele lor se ascund demoni, dar în niciun caz ei nu sunt reali. De aceea Dumnezeu, dacă ar fi și alți zei, alți Dumnezei, atunci ar fi egoism din partea lui Dumnezeu. Vă deci, mă ghinție, mă închide altuia. N-am dreptul. Dar faptul că e singurul Dumnezeu este foarte important și avem un text și mai categoric în Deuteronom 6:4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Domnul este singurul Dumnezeu. Este unul. Yahweh Had este unul. Este cumva declarația lui Dumnezeu pentru tot poporul că nu există mai mulți Dumnezei. Și este foarte important, avem și Noul Testament, de exemplu, vorbind de porunci, da, să te închini Domnului Dumnezeu și numai Lui să slujești. Avem aceste lucruri. Și vă dați seama că atunci când poporul și când chiar și creștinii de azi sunt confruntați cu aceste pasaje, care sunt chemări foarte categorice din partea lui Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei, eu sunt singurul Dumnezeu, este o chemare la fidelitate față de Dumnezeu și la exclusivitate. Dumnezeu cere exclusivitate în această privință. Cum înțelegem această singularitate? Asta e altă problemă, pentru că aici este cumva partea delicată. Ce înseamnă singurul Dumnezeu? Înseamnă numeric? Înseamnă doar calitativ? Ce înseamnă singurul Dumnezeu? Ca natură?
Da, și totdeauna se pune această problemă între calitativ și cantitativ în înțelegerea noțiunii de dumnezeire.
Asta este cumva logică.
Să ne oprim aici pentru astăzi. Sigur. Pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe, oricât de interesați am fi noi ca să discutăm aspectele acestea. Și vă invit, domnule pastor, să fiți cu noi și data viitoare. Lucrul acesta vă obligă să fiți cu noi. Am început un subiect.
Sigur.
Vă mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații, în care vom discuta cât se poate de amănunțit, atât cât ne permite această emisiune, despre doctrina Trinității Divine. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!